con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas, benvidos, benvidas a unha nova edición do Como que non, é o programa número 213, 213º, quero dicir, en ordinal, estamos todos, no, bueno, todos non estamos, estamos case todos, porque hubo un que está no sur, porque foi, bueno, visitar unha granxa.
Para facer ben o amor,
hai que ir ao sur. Entón, Fran Rodríguez, pois, polo que sexa.
E para ver pingüins.
Para ver pingüins tamén, sí. Bueno, non, o maior pingüín non veo, pero bueno, está no sur, unha granxa, escola, ali, facendo cousas de pingüins, posiblemente. Pepe Capelán ten que estar a chegar, porque me dixo que viña. De feito, creo que temos en breve unha comunicación con él, porque creo que está no exterior dos nosos estudios, por lo tanto, hoxe, por fin, contaremos nesta sexta tempada con Pepe Capelán no programa presencialmente. Temos tamén a Carla Mañas, que estás. Hola, que tal, Carla?
Hola, ¿qué
podemos
tal?
Contar, porque non facemos, a mí me gusta moitísimo tirar a cortina, e dicir, va, fuera, imos falar do que se fala cando a xente non está escoitando o programa. Eu sempre digo, probademe os micros, pola, que lo de que se escoite ben o programa, non? Porque é moi importante. Carla sempre di, perdón, por favor, podes repetilo.
Que nunca sei que dicir, é que, a ver,
claro,
eu son guionista de corazón, en plan, entón, se teño que probar o micro, terei que escribir algún chiste para probalo. Para a próxima,
vale,
escribo un.
Pero bueno, para o seguinte programa, vale, claro. pero quero dicir que non nos escoitan, con tal de que digas, hola, que tal, todo ben, e ti tiras pa diante.
Pero iso é moi normi.
Moi que?
Normi.
Chica, que xa empezamos a falar deste Normi que...
Normi Duval.
No, claro.
Se entiende, pira,
Normi é unha persoa que está no seu peso.
Eso sería Normi peso.
Normi
no,
peso.
Que Normi peso.
Moléstame moito que non estedes a falar de min.
Claro que xa o di.
É Normi.
É Normi.
Se entiende, pira, amigo. Sí. Bueno, por exemplo, eu non mi peso, o que digo sempre. Non, peso 85, pero non mi peso. Isto non é o que falamos. Perdón, que é unha persoa normi? Porque na Radio Galega, en Radio Galega Podcast, non como que non, somos, ante todo, amigos e amigas, servizo público. Que é un home ou muller normi ou é un animal? Porque non o sei.
Bueno, hai animais que poden ser normis.
También, bueno, vale, ben.
Normi é unha actitude. É cando es tan normal que como... ¿De qué va? Menudo normi. En plan... non sei, algo moi normi. Gústame Master of Puppets de Metallica. No, que normi.
Perdón, pero como que iso é normi? Que che guste Master of Puppets de Metallica.
Porque, evidentemente... Colleches esa canción porque es ahí o en Stranger Things.
Ah, normie. Vale.
Menudo normie, claro, no, ahora.
Claro, pero ti estás falando, claro, que aquí é cando hai realmente este enfrentamento entre xeracións. Ti estás falando da xente da tua idade, pero que nos somos moi maiores e gustanos Master of Puppets, pero por outros motivos,
claro,
porque foi contemporánea,
bueno, casi. A min gustame Stranger Things porque sabe Master of Puppets.
Ves, por exemplo,
claro, claro.
Master of Puppets non é cal se fixo famosa nesta última
que era Master of Puppets.
Era Master of Puppets, era esa a que escoitaba.
Running up the hill.
E sabedes que canción se fixo famosa na primeira tempada de Stranger Things? África de Toto.
Non me digas
África de Toto.
¿Sí? Oe, este ano tiñamos que... A ver, temos un convite, vou dicilo. O mellor isto non se debe dicir públicamente, temos un convite dun amigo do programa que se chama Tincho Fernán, que veu varias veces aquí a tocar a guitarra, co grupo, el só, bueno, diferentes formacións. E abriu hai pouco un local que se chama O Lar das Artes, aquí preto de onde están os estudios centrais de como que non, na nube. Entón, convidounos oficialmente a que un día vayamos alí a facer o programa.
Okay.
Co cal, eu xa digo que non poñemos data, pero que nesta tempada, nesta sexta, imos ir un día a facer o programa alí. Entón,
pero con churrasco.
Home, eu digo que xa el pon churrasco e cousas así, entón supoño que poñera churrasco.
Sabe que vou eu?
Non lle dicimos nada para que se leve a sorpresa.
Claro.
Vale. Pero entón, digo que cando vayamos a facer o programa, Alí, na Golar das Artes, sería o grandísimo momento para pedir que efectivamente durante o tempo de espera a que comece o programa sí que poñan en bucle, como naquela festa da que falábamos na pasada tempada, en bucle África de Toto. Non sei se sabes a historia, pero que Dani contou aquí no Mundo Paquitov o pasada tempada que unha das festas máis estúpidas que se fixeron o ano... Non, eu creo que foi no 2022 xa. Ou no 2021, non me lembro, pero bueno, foi...
Cando se fixo a festa?
Sí.
A festa non, era pre-pandemia. A festa era... foi en 2017,
ah,
creo.
Ah, 2017. Era 2017. Bueno, pois decidiron poñer África de Toto. Sabes cale África de Toto?
Home,
home, por favor. Bueno, foi así en bucle durante 4 horas.
A única canción que sou durante toda a noite foi África de Toto. A festa consistía niso.
Claro,
entón... e iso sería unha festa enorme.
Non, non.
No. No, se fora máster os papes, sí.
Sí, claro.
Sería unha maravilla, unha maravilla.
Pódese facer unha festa enorme con unha canción en bucle.
Non, non, iso é moi, moi pouco enorme. Un normi poría unha canción, logo cambia outra. Normi é unha persoa normal.
Ah, vale, vale. O que pasa é que poñedes esos nomes é como...
Pero é tan normal que... Non.
É como Oli, non? É un normi é como un Oli. Quero dicir, é un hola, pero...
Un
pero...
normi é unha persoa que di... Soy amigo de mis amigos.
Vale, 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 moi ben. Bueno, imos comezar o programa porque que se non nos liamos, bueno, pa iso estamos tamén, non? Que vai correndo o tempo, aí custa menos chegar ao minuto 56. Imos comezar coa sintonía, se tal. Porque mira, 6 minutos 38. Home, pa poñer a sintonía nin tan mal. Pini, pon a sintonía, anda. Hola, amigos e amigas. É que non sei, cada día empezo dun xito máis estúpido este, pero é que non acabo de atopar en 6 tempadas un saúdo propio destes que digas, "Guau, é como dicía Oli", ¿no? O algo así, non me sae. Bueno, igual. Tamén é o bonito deste programa, como que non, que xa chega o número 7 da 6ª tempada, a sexta con ese. Para que se vades. Temos a unha convidada hoxe, que a verdade é que me fai moita ilusión, porque non sei con quen falou outro día. Eu creo que nunca veu como... O sea, se así veu o programa a facer a súa arte, porque ela fai a súa arte maravillosamente, pero creo que non veu nunca a sentarse con nós, a falar, a estar un tempo como convidada estándar, digamos. Non estivo aquí como convidada estándar, estivo moitas veces, porque de feito para min é como unha máis da nosa familia, porque foi medrando a medida que ia medrando o programa. Ela tamén foi medrando mesmo en proxectos, bueno, tamén na nosa amistade. Dixen, é que nunca veu, entón hai que traela para que fale, para que teña tempo, esas cosas. De hoxe non pasa, amigos e amigas, porque temos connosco, no como que non, nesta 6ª tempada, programa 213, convidada de excepción, a grandérrima Miriam Rodríguez.
¡Bravo!
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 ¡Miriam Rodríguez, amigos!
¡Sí, bravo! ¡Bravo, bravo!
Espera,
espera, espera.
Espera,
que déxame... Espera, ¿qué pasa? ¿Pero qué traes? ¿Qué traes? Espera, que pues... Miriam Rodríguez... Para los que están escuchando no podcast o por la radio, que a mellor en Nadal está escuchando por la radio, trae como una especie de caixa de pizza...
Sí, pero esto para Carla, para mí.
¿Cómo que para Carla, para ti?
No, a ver.
Bueno, a ver...
Sororidades. Eu crecí co programa en Ancho tamén.
Bueno, visto pasar unos amoitos.
Non pode ser que me poñades al lado deste pedazo de muller con este tipazo voulle dar de comer para que estemos un pouquiño aparas.
Isto é como o da manzana de da bruxa de Brancaneves.
O proxecto enorme.
Sí, que pode ser enorme con til no é con acento gráfico, ou enorme, pero unha tortilla.
Hola.
Tortilla, no, espérate.
A ver, que esta non é unha tortilla calquera,
No, espera, que se non te escritamos. Espera, que imos a mozala por aquí. A ver, que creo que aquí vais a ver, mira. Mira qué plano, mira, mira Pini cómo está salivando.
Canta, canta belleza, canta belleza.
¿Con cebola o sin cebola?
Síndrome de Stendhal.
Claro, bueno, no, por favor, adiante, ¿de qué querías decir?
Pues esta tortilla que bueno, pues que vendo LM, que é o mellor lugar se queredes tomar tortilla en Vigo, é a mellor que probei na miña vida.
LM. A nivel España. ¿Onde está? Bueno, xa que xa
en López
que
Mora, seches, en López Mora en Vigo.
López Mora en Vigo, que ben, pois mira, LM, nos que cando estaba non somos quen hai moitos anos, durante moitas semanas o que facíamos era puntuar tortillas de garitos de Galicia. Oh. Entón dicíamos, a ver que chamen, que tal, porque tiñamos unha Teníamos un lema: ningún refresco o ninguna consumición sen tapa. É unha cousa que nos lanzamos durante, con éxito en algúns sitios, sen éxito ningún outros que seguen sen poñer tapa. Pero mira, aquí está o LM. No LM pasou nos unha cousa outro día. Puche contar. Sí, bueno, o LM que é unha cafetería que agora
que adoramos, traballa, que adoramos,
xa. Sen dúbida. Outro día que agora traballa a miña muller, traballa preto do LM. Dende hai unhas semanas, uns meses. E outro día pasoume unha cousa que me sentín un pouco zeta, Carla, pero que na miña vida me pasara isto, eh. Que resulta que cheguei ao LM, que ten unha terraza, bueno, cadrou un día destes de bo tempo, raro este ano.
Sí.
Pero bueno, era un día bo, entón sentei ali con a terraza, ia con Pablo Sanjeao.
Si levábame de mascota.
Me estrementor. Entón sentamos ali e pedimos unha consumición, era cedo, un café, unha tal. E cando fomos pagar, atendernos primeiro un rapaz novo. Pero logo chegou
É o fillo dela.
O fillo dela. Bueno, pois logo chegou ela mesmamente.
A señora LM.
A señora LM, Luisa Martín.
LM. Luis Miguel.
Que seguro que LM por iso, Lorenzo de María o algo así, que iso
López Mora realmente,
pero Mora, Carlos López Mora, é obvio, é obvio.
Cambiamos los nombres.
López bueno. El, e Mora ela.
Ah, vale, claro. López de Mora, vale. López de Mora de Aragón. Bueno, pois yo paraba nunha que era o Jocón, era José Concepción. E outro que era Dieser, que todo o mundo chamaba Diesel. Non, era Dieser, porque eran os nomes dos fillos. Diego e Sergio. Oh. Entón era Dieser. Bueno, pois eu creía que el M era Lorenzo e
non
Matías.
Non votades de menos, perdón, o inciso.
Sí, adiante,
non votades de menos os negocios que eran viuda de no sé qué. Eso ya no se ve.
No, viuda de hijos.
Sí, 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 sí.
Viuda de hijos de Tomás Melgar. Y pobre Tomás Melgar.
Como que estuvieron esperando a que morrera para montar un negocio.
Eso es como Juego de Tronos, casi.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues no, que no, que es raro que me vaya por las polas. Total, que estábamos allí, entonces llegó a señora, una chica loira de rizos, que unha das camareiras, entendo, ou a propietaria.
Arji.
A propietaria, Arti.
Arji,
unha perto enorme. Entón, íamos pagar, e dixo, non, somos youtubers.
Foi a primeira vez que nos invitaron por
real.
Youtubers.
Isto é real, non, unha gratis por youtubers. Dixen, os youtubers, hai que... Hai que ver case con netos o youtuber, hai que fastidiarse. Pois sí, pois moitísimas grazas, Argi, que claro, nos ademais, como somos de old school, bella escola, o que fixemos foi pedir automáticamente outra, porque se nos convidan, e isto é unha cousa que, amigos e amigas, amigos, é unha mensaxe, por si acaso, para a tua xeración, porque mellor non están afeitos a estas cousas, e mesmo para anterior tamén, para millennial. Amigos, amigas, se vos convidan nunha cafetería a algo, e iades pagar, pois o mínimo é volver, antes de nada tomar outra, claro. Porque xa que tiveron porque logo hai xente que di gracias e non volve máis, e isto está moi mal. Bueno, isto que iba. Ah, pola tortilla.
Non sei, pero a consumición durou menos que a explicación.
Sí, menos. Vale, xa estamos metendo. Bueno, imos cortar un pouco de tortilla porque mira, Pini, pobre, que vende okay. Currar. Vende currar, está salivando.
Como queredes, non me do pai, fillos,
bueno,
santo,
eu diría en taquiños. A min en cadrados.
Como se corta a tortilla? En modo que siños trivial? Ou en modo cadrados.
Ah, vale, non sei. Eu por exemplo, depende de para o que sexa. Por exemplo, vale. Se, no, esto eu falo por min, Se é para comer, Quiero decir, estamos xantando.
No, a otra opción.
No,
a otra
opción. No, no.
Nunca fixeches guerra de tortillas.
No, por favor, digo, para tirar. No, quiero decir, se é para na hora do xantar, para que nos entendamos, ou unha cea. Entón, hai un número de persoas razonables, é dicir, entre 4 e 75, non? Que sabemos que hai xente que traen, sí, 70 persoas a... Eu cortaría en queixiños tipo trivial.
Vale.
Agora ben, se é cuchipandi, é dicir, se é tipo cóctel, eu xa corto en cadradiños.
Porque... A seguinte pregunta sería, contades os trozos de tortilla para saber cantos lle toca a cada un?
Non, iso non, en cadradiños non, porque...
Comparo. Muy... Comparo se o meu é máis grande que o dela ou así, porque é como... Cañeu, sabes? Levo o meu grande.
Pero en cambio coa pizza nunca hai ese problema.
Non, porque... é que a pizza está prohibida cortar en taquiños pola Federación Mundial de Pizzeiros. Vale, é dicir, iso creo que ademais está penado. Está no Código Penal, non se pode cortar. Pero eu non sei, Carla, se Caleo... Se coa xeración cambiou ou mudou esta historia ou non.
Que nacimos... Nacimos despois, pero non somos tampouco.
Bueno, no, chica, eu sei.
Comemos a tortilla normal, como todo mundo.
Bueno, a ver, eu podo tirarla tamén, polo que dixen. No, pero quero dicir, cuidado, porque que nos, eu non sei se a vos, os cadrou de pequenos, nos éramos moito os da miña quinta, o mellor seguinte, isto de facer as festas na casa, que vos sotes máis, isto habería que falalo, de dos parques de bolas,
Planet,
vos sotes máis de parques de...
Planet Park, Planet e bailar Park. Co costa terrestre tamén.
Bueno, esta baila. Xa non a vivín, pero
baixaban
claro.
Baixaban as luces e bailabas co Marciano, non? Sí, non?
Bueno,
non
sei, no, soa fatal. No. O sea, soa fatal.
Eu non sei de que está falando.
Soa moi mal. Soa moi mal.
Sí, sí, hai fotos do meu irmán chorando.
Normal, normal.
Conteimos porque eu sinto nostalgia. Nunca sentiste nostalgia por algo que nunca sucedeu?
Sí, 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 que pasa, sí.
Eu sinto nostalgia de non haber disfrutado de parques de bolas.
Claro.
Entón... Hai un parque de bolas en Vigo que cando ti vas cos teus fillos a cumpleanos e ves que no bar teñen o whisky JB, esto hai unha disrupción entre o que debería haber, e entereime que era porque tamén polas noites, se ti queres montar unha festa para persoas maiores
de bolas,
exacto, teñen esa opción. Entón eu dixen, eu que son un bo marido, cando a miña muller cumpriu anos, chamei a un sitio destes e dixe, imos a organizar unha festa no parque de bolas.
Era o Pirata Park.
Que non quería dicir o nome, bueno, era o Pirata Park. Era o Pirata,
bueno, vale,
Park.
Igual. É que o único así que coñezo que tiña era rollos, columpios, xogos de bolas, pero tamaño king size. Sí. Non que ti dicías, pouco grande pa un neno. Claro, todo tiña unha explicación. Adiante,
entón cometín o erro de chamar en horario laboral. Na oficina. Entón, chamei por teléfono e eu tiña un compañeiro diante e vin como mudaba a cor da cara cando dixen, bos días, sí, eu quería contratar unha festa para adultos. E logo tiven que dar todo tipo de explicacións.
Non, e o peor é cando está, eu imagino que me vexo tan reflectido nisto. Eu imagino como estás dando as explicacións dicindo, non, é pongo a festa nun parque de bolas.
Pediría outra opción.
Non se podería estar inventando outra cousa distinta. O sea, isto non vai coar. Bueno, en fin, tortilla de LM, imos ir cortando, como facemos? Tamén podemos facer unha cousa, facer como la torta, dúas metades e unha en cadradiños e outra en así, en tipo pizza. A min como imos votar, que queredes? Cadradiños. Sí, que quere, vino que quere comer. Que comer dunha vez.
Quera metade da pizza, claro. Tortilla para el.
Veña, dalle un trozo de pizza, sí, aí.
De pizza
de iso.
Encargamos unha pizza, tortilla para nós.
Tamén
nada, está. Pini.
Bueno, contanos un pouco en que andas, porque Levar Luthier,
sí,
que é un dos teus vosos fillos, porque hai que dar unha apertaza a Chucho González, que é outra alma mater do proxecto, que hoxe non puido estar porque hai moito chollo, e iso está guai. Iso está guai, quero dicir, está guai porque non, porque hai cartos, esperemos. Bueno, xa veremos, a veces non pasa tamén. Bueno, igual. Pero vos empezastes Levar Luthier, no, como que non?
Exacto. Foi, de feito, foi a nosa inauguración, non sabíamos ni como íamos soar, ni nada.
A ver, era o programa tal.
Sí, sí, sí. Era o programa especial, esencial para nós, era o óptimo. Bueno, agora mesmo estamos... bueno, con Le Barrutier xurdiu a lutería, na que estivestedes tanto ti como a Pablo. Estarán máis de aquí.
Sí, sí, sí. Home, teñen que estar.
Oixo caer con obligación.
Teñen que estar. Aparte, moi recomendable, é un sitio moi chulo para estar. De feito, agora xa nos estivemos na antiga lutería, aínda que supoño que non se... na tele non sei se nota moito a diferencia.
Se notará, espero.
Esperemos. Pero quero dicir que, bueno, que haberá que estar atento, pero o que ven sendo a escenografía é moi moi semellante, ademais está moi ben coidado o programa, podedes escoitalo nos podcast e tamén na súa canle de YouTube, La Lutería, moi recomendable, levades ali a xente que fai cousas artísticas habitualmente, nos tamén fomos, polo que sexa, pero cale o seguinte paso, porque sei que comezastes cun piano, construíxedes outro pouco despois, bigger, better, badder. E agora hai outro máis en camiño.
Sí, pero aínda ese aínda non se pode dicir.
Aínda non se pode,
pero... é que problema que agora estamos con mudanza da lutería para outro espazo.
No, pero xa cambón de onde quedou a mudanza.
Xa está, xa breve se arrincamos.
Onde? Sí. Iso foi hai tempo.
Estamos eso coa
por iso digo
novo. Que... claro. Agora estamos pulindo con Sumuslac, que ocorreu que xa estreamos, creo.
Sí, sí, xa estreaste. Sí, xa estreaste, xa estreaste.
Perfecto, sí, xa hemos...
Xa, un exitazo, xa... por certo. Estreaste, foi un exitazo. Eu estive ali. Que sí, que podo atestigualo.
Sí, sí, sí. Faremos constar de eso. bueno, agora mesmo, pois, estamos co Atelier do Casucho, que é un espazo de creatividade, espazo de producción tamén de audiovisuais, onde tamén está dentro Sumuslac, a lutería e todo, pero ata agora tiñámolo pois por seccións, ¿no? Como por fascículos.
Sí, sí.
E agora decidimos pois unificalo todo no mesmo tomo.
Que é Sumuslac, porque ao mellor alguén escoitou e non ten moi claro que en que consiste o proxecto de Sumuslac.
Sumuslac é un coroxou. Un coroxou hai máis coroxous en Galiza, pero este ven do primeiro que houbo, que foi o que fixemos a miña irmá e máis eu,
Alegreison,
no seu intre. Pois Sumuslac é como o fillo pequeno cando tes moita diferencia de idade cun co outro, non? Como que este está aínda máis mimadiño que no que foi o que foi Alegreison naquel intre, pero a maiores é que este vai con fins profesionais.
Que ben.
Teñen que facer unha proba de acceso, aqueles que entran, temos xentes de todas as idades, pero cun compromiso moi heavy detrás, que non é, vou cantar nun coro normal, non,
iso está
non
guai.
Un espetalo. Entón mezclanse artes escénicas. Sí,
canta
sí.
Xente, tedes máis menos,
agora
supoño
mesmo
que flutuante,
somos
25. Pero...
25. Espero, non, agora mesmo seremos, espero que máis.
Esperemos que máis, sí. Pero 25 mínimo.
25
así,
mínimo.
25 mínimo. Está moi ben. E claro, con iso seguro que non vos chega, porque estaredes metidos, estaredes pensando, vos sodes ese tipo de xente que eu repudio, que está facendo cousas e pensando noutras xa.
Como ti non o faz tampouco.
No, non aguanto, non aturo a ninguén deses. Supoño que hai cousas pensadas ou proxectos que están...
Hai proxectos infantis, hai proxectos...
Non tiña nin idea, pensaba que iba a pasar isto. Digo, vou tirar, porque seguro que hai.
Hai proxectos infantis de fondo. Bueno, están as cacharelas tamén, que estiveron así un poquinho apagadiñas.
Bueno,
pero
tamén vos cadro se xusto a pandemia no medio. Bueno, iso foi un
cosas,
desastre.
Sí. Logo tamén estamos co colectivo Límites, que agora Carla tamén ten algo que ver polo medio.
Carla, que me estás contando? Vamos a ver, pero por favor, canta claro.
Porque eu fago a competencia.
Por iso trouxen a tortilla.
Claro.
Entón, eu tamén teño o meu podcast Tristes en la Ciudad, que grabamos ali, en Límites.
En Límites, volvede... Sí. Bueno, por certo, que xa a xente se está seguindo en redes, xa volveron hai unhas cantas semanas tristes en la cidade, sí. De novo están disponibles nas vosas plataformas de podcast, podedes buscarlas, tamén están en YouTube, sí. Continuades, de feito hai nova, bueno, xa estiveron como avisando a finais de verán e tal, como que se vienen cositas, video, se vienen cositas. Agora máis vídeo, cousa que che
agora cunha cámara de verdade.
Que che encanta además. Bueno, é unha mágoa. Que dicir, en unha parte eu que fago moitas cousas destas, está guai o vídeo, está, pero jová, é que agora casi é imprescindible. Estou vendo que en todas as plataformas de podcast, se non xa están a piques de incorporalo, mesmo en Spotify, quero dicir, xa non digo nin de pago ni nada. Todos os podcasts con imaxe.
E que por eso tamén hemos montado unha
xa, non? Xa. Ah, tamén tedes unha produtora? Pero isto, pero claro, que está pasando?
Vamos a brincar unha productora, bueno, para estas cousas.
Que ben. Bueno, pero xa era desa unha productora. No fondo é unha cousa de formalizar, sí. O que xa existía, por outro lado. Bueno, pois aquí hai moita xente que... O interesante de todo isto é que temos na mesa, pois, unha, dúas, tres, catro, cinco, seis persoas nestes intres, non están Pepe e Fran, pero está todo o mundo que está, no como que non agora mesmo, está con proxectos paralelos, culturais, e iso está guai. O mellor tendemos a sobresaturación, pero eu estou convencido de que ao final, cando acabe a onda esta, porque isto é como todo, quero dicir, agora hai moita xente, pero vai aparecer outra cousa, moita xente vai ir para outro lado. E ao final o que vai quedar é o que...
Nos,
seguro, o que se fai ben ou con moito cariño ou con moito interese. Eu estou convencidísimo. Todo isto porque pasou en todos os ámbitos, en todos os eidos. Ao final chega un momento en que... Oh, porque ademais todo mundo pensa que se saca pasta. E cando logo descubren que non hai pasta, ao final os que quedan son os que querían ou as que querían facer cousas boas. Bueno, nos estamos enrollando moitísimo porque pasaron 26 minutos e aínda non empezamos o programa. Eu creo que xa con 26 minutos de programa é o momento de comezar a facer
un programa normi
de servindo-vos, que se escoiten. Ademais, mira, isto lembrome como nacer. No, tampouco vai fallar de facer Pablo Sanjiao en golpes, pero eu cando era pequeno nacer escoitaba nas entrevistas como lle levaba un camareiro o café o estudio. Isto temos que empezar a estudiarlo, pero non sei se vai dar o orzamento. Bueno, imos a sacar o noso xerador de números aleatorios porque é o momento de tentar conseguir unha data para darlle a Pini para que analice, sabes que va a ser a man inocente, que primeiro Miriam Rodríguez, antes de que sirvas o seguinte trozo de tortilla, vas darlle aí o botón xerar para ver que día vai ser o que teña que analizar. Sí, dalle cando queiras o... Sí. Sí, podes dicilo.
O 4,
mira,
caeu. Os dous parrulos,
sí, señor. E xa temos o día e imos ver que mes. E o mes será o 4 de...
Decembro.
Oi, mira, caeu alto. 4 de decembro. Bueno, pois pues imos ver...
Esta tortilla.
Está ben. Seguide comendo que xa fago o programa, non vos preocupedes. Imos ver que pasou un 4 de decembro... moitísimas cousas, seguro. Eu sempre doume de conta que cando digo isto é que estou escribindo 4 de decembro para ver que me saia o Wikipedia. 4 de decembro, hai que dicir que o 338º día do ano no calendario gregoriano e o 339º nos anos bisiestos. Vale, quedan 27 días para rematar o ano, non hoxe, senón o 4 de decembro. Fíjate ti, o 4 de decembro do 656, que é o ano Capicúa, preto de Basora, ten lugar a Batalla do Camelo entre o califa Alí e a viuda de Mahoma, Aisha.
Hai moito para elixir.
Moito para elixir. Lembro que o 4 de decembro do 656... preto de Basora, tiña lugar a Batalla do Camelo entre o califa Alí e a viúva de Mahoma, Aisha. Temos xa unha data, temos tamén un analista, e tan solamente nos queda escoitar a reflexión de Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, así poñían yas a Fernando VII. No ano 656, aquel 4 de decembro, pois tiña lugar esta batalla do Camelo. Algo que queiras engadir?
Sí, que pasa que non deixaron claro se era unha batalla por culpa do tabaco ou da droga.
¡Ah, se entiende bien, amigos! ¡Ahí estamos! ¡Estaba justo! ¡Justo ahí! ¡Vamos ahí! En fin. Grazas, Pini. Votamos de menos a estes últimos 7 días. Eu voto de menos moitísimo. Cada vez que hai unha efeméride na radio, digo, analizarán a efeméride, non? Solamente nos aquí, no, como que non? Que, claro, ninguén analizaría a efeméride como Pini. En fin. Carla, imos facer unha cousa. Como sabemos que... Perdón. Que me dís, Pini? Que... Ah, temos... Temos conexión con Pepe Capelán,
oh,
que está, creo que, no exterior dos nosos estudios, a piques de que, por fin, este ano estea conosco presencialmente na mesa do Como que non, nos estudios centrais. Por favor, Pepe, hola.
Hola, que tal, amigos do Como que non? Son Pepe Capelán. Por fin, estou contentísimo porque vou poder estar con vos presencialmente esta temporada. Claro. Supoño que así a modo de broma, pois non me pasaste a ubicación de onde estades, pero eu, que son moi listo, atei cabos e dixen, bueno, Radio Galega, Radio Galega Podcast, Televisión de Galicia, ten que estar todo no mesmo sitio. Entón, a donde viñen? A San Marcos, mirade, entón, aí ao fondo, aí están as unidades móviles, supoño que son xa as que están traballando para a grabación do Como que non. Así que nada, dispóñome a entrar, a anunciar a miña chegada aos estudios centrais do Como que non, para que me recibades en lor de multitudes como non podía ser de outra maneira. Así que nada, vémonos agora.
Ben, bueno, a ver, hai un túnel, creo que, claro, tivo aí buscándonos porque que o acceso ás, porque non somos do underground, entón que o acceso ás catacumbas está mal sinalizado no que son os corredores da corporación. Pero eu, home, malo será que non chegue en algún momento. Pepe, agardámoste aquí, no, como que non, esperamos que, home, xa 32 minutos. A ver, queda o que queda, 20 minutos.
Se está en San Marcos que pide a tarta.
Claro. claro.
Despois da tortilla.
Eu, cando estive na Selva Negra, estive moi decepcionado.
San Marcos era o único santo que lle movían os lindes da leira.
Claro.
O San Marcos. Claro. Bueno, dito isto, que bueno, fresco, como vedes, imos pasar a unha cousa que Miriam non ten nin idea de que imos facer, porque unha das moitas cousas que Miriam Rodríguez tamén é profesora de técnica vocal. Isto é así ou non é así, Miriam?
De momento sí,
vale. Entón, como cada vez que ven un convidado, nos tentamos facerlle no primeiro programa unha sección...
A puñeta,
non digas iso. Unha sección máis ben centrada nela, neste caso en ti, pois dixen, jova, claro, é que sendo Miriam profesora de técnica vocal, nos que aquí cantar, a ver, estamos, bueno, que se pode, non? Que mellor, que non sei se se fixo alguna vez na radio, que fagamos unha clase de técnica vocal para a xente do Como que non. Como isto estaba xa que daba o título viña só, dixen, por que non poñemos unha sección que se chame Canta Claro, con Miriam Rodríguez. Dale. ¿Cómo que no presenta? Canta Claro, con Miriam Rodríguez. Bueno, pois isto é o que imos facer, porque, claro, eu outro día podo contar, claro, estiven presente nunha clase de técnica vocal de Miriam Rodríguez. Dixen, joa, o que a vida como é... Claro, non temos aquí todos os trebellos que testi, porque te, estaría ben que a xente soubese de que vai o conto, como funciona ese mundo propio que tedes, un pouco de manualidades tamén, porque un pouco de manualidades do mundo da técnica vocal, que tedes uns trebellos ali rarísimos e cosas así. Como lle explicarías a alguén que non ten idea de como é unha clase de técnica vocal o que se fai, como lle explicas a alguén que quere atender as túas clases e non ten nin idea, pois un somero repaso aos principios o que pode atopar ali.
Ben, pois o primeiro que temos que ter en conta é que como se foses a un ximnasio.
Sí.
Podes facer según con que tipo de profesor un estilo CrossFit, ¿no? Ou aeróbic tamén, ¿no? Sí. Incluso podes ter clase de zumba a través das cordas vocais, que é moi interesante, ¿no? Porque vas coas cara.
Isto así é como vendes, ¿no? O sea, ti pensas que así claro, logo sí. Matriculas en Xaneiro non volven a terceira semana.
Eu estou canso xa.
Non, pero doe.
Sí que este... Pablo pode dicilo.
Doe. Eu estive 4 días sen poder levantarme do sofá despois de unha clase con Miriam.
No, é moi interesante porque nos cando asociamos ao mundo da voz, pensamos que é o que vemos en Operación Triunfo, en Got Talent, onde temos aí uns mega coach. Hijo aliño.
Pero pensaba que era así.
Coas mesmas saídas que te prometen. Sí, como prometen igual. O moro euro.
Sí, igual.
O caso que o tema vocal, somos musculatura, todo é músculo, que temos que aprender a tonificar. Cada un, pues, como en un ximnasio, pues, ten que tonificar, pues, hoxe vou tonificar os glúteos, pues, neste, pues, vou tonificar a zona da faringe, vou tonificar.
Vale, entón, un bifíter.
Sí. Sería moi interesante que isto se puxera de moda, e imagínate as redes sociais, non? Cunha boca aberta, non? Cunha la pariña pola nariz.
Non o vexo.
As cordas vocais,
bueno,
non?
Sí,
vexo colas.
Sí, pode ser tamén.
Sí, pode ser moi interesante.
Bueno,
pero entón tonificas os glúteos?
Tamén tonificas, sí.
Oye,
bueno.
Traballas co todo o corpo.
Oh,
sí, traballas sí, co todo, incluso con la zona del periné.
Mira,
o sea, traballas absolutamente todo.
Sí. Encántame.
No, non te canta tanto que despois lévate o LM e xa se vai todo.
Tibia yo, Perine. Eu creo que, a ver, os que entran últimos nos sitios son os que os voluntarios sempre. Isto é unha magua, Carla Mayor está odiándome un pouco, pero como outro día me dixo que xa me odiaba de feito cando me deu.
Espera, porque hai un fallo no teu razonamiento.
Que
o último en entrar foi el.
Claro, pero es que claro, por eso digo que os últimos, por eso últimos, dicen, claro, os últimos.
Pero xa fun.
Entón, eu creo que atrevedesvos a facer polo menos os exercicios básicos que ti consideres de canto neste momento, porque non está isto preparado, como xa pode adivinar a audiencia do como que non que isto vaya caída. Adiante, pois non sei, Carla e Pablo, por favor, pois non sei, decídelle seguide o que...
Vou beber porque vai a salir disparada a tortilla,
Imos comezar.
Me gusta moito porque así podo comer eu.
Carla, benvida a miña clase, como estás?
Ben.
Contame un pouco, que te interesa saber como que estás aquí, que é o que queres facer, que é o que queres, por que estás en clases de voz?
Porque me obrigaron.
Bueno, isto pasa moito cos nenos,
Sí, é verdade.
Notas algún tipo de molestia cando estás a falar ou cando cantas na ducha como a unha tola?
Non particularmente, non debo sentir molestias ou é normal non sentirlas.
o non normi sería. Sería sentilas, ¿no?
Vale,
entón,
vale.
Por eso pregunto, che, por se tes algún tipo de, bueno, pues de lesión que poda haber aí.
Non, normal, normi.
Normi totalmente. Ben, moi boas, Pablo.
Hola.
Pola túa parte, que é o que faz aquí? Por que estás aquí comigo agora mesmo?
Non sei, eu estaba comendo tortilla. É aquí. É aquí.
Obrigarono tamén.
Tamén obrigarono.
Ben, pois, imos facer primeiro un exercicio de calentar.
A min doeme todo, non teño...
Pois, bueno, doete todo. Bueno, non vou omitir o que iba a
decir. Sí, adiante.
Imos comenzar cun... Imos quentar, vale? Imos comenzar cun exercicio que chamase lip trill, Vale.
Liptril. Eso era una bebida.
Como litrilo, de... ¿no?
¿Qué botón hay?
Sí, litri. Sí, o litri.
O litri.
Sí, bueno.
Es una plaza que hay. ¿Sabes? Sí. Plaza elíptrica.
La elíptrica. Subió mucho a electricidad también.
O repasto de Pini cuando pasan 40 minutos de comienzo del programa. Adiante. Liptril.
Liptril, ven. Pues hemos de comenzar, ¿vale? Facendo, tratando de atopar a musculatura que é unha da que máis precisamos relaxar no momento de cantar, pois que está aquí na nosa cara, o noso
nas meixelas,
crano, exacto, o noso cráneo, o noso resonador, vale? E temos que aprender a que toda esta zona de aquí, perdón, que é
no.
Que estou acostumada a telo así na man.
Claro, coño, na man, pode ser tan máis cómoda.
Sí, eso mesmo. Non, porque senón logo non podo. Ben, hemos ver onde temos as meixelas. Temolas aquí, verdade? E as comisuras dos beizos.
Todo mundo ten as meixelas aí, digo para non asustarnos, non? Bueno, vale, no seu sitio, moi ben, vale.
Os non normis, o mellor.
Sí, non.
Ben, e con dous dediños, sí? Collemos as comisuras dos beizos,
¿sí?
E levámolas como se fóramos a Mona Lisa, un poquinho. ¿Sí? O sorriso da Mona Lisa, pero sin estirar para atrás. Un poquinho así para arriba. Ay. E quedamos como típico xogo, que na nosa era xogamos, mi mamá son as posteritos, están aquí, pois o mesmo, non sei se...
Pero que hai que fazer
así. Eu non xogaba iso.
Relaxamos os beizos e facemos...
Eso foi Dani Lorenzo, espera que me é para que a xente se...
Pero él está facendo co R, eso é de... No, esto es co R. Non os sinto moito pola túa muller, pero esos morreos están un pouquiño escasos.
Pero eu pensei que estou en clase.
Dame máis rollo peido.
Espera, vamos. Hay moitos, por favor, Carla, podemos. No, queremos atender o lip trill de Carla, pero achégate ben o mí.
É un monteño. Non sei absolutamente nada.
A ver, espera. Achégate o micro que te escuchemos.
Claro, pero se me da risa, non funciona.
No, que non te dé risa,
Sí, pero...
Non, claro, é que non digas nada, que non lle dá risa.
A ver, é que non vai sair nada,
Sí, home, sí, veña, ánimo, estamos contigo.
Claro, pero sabes por que non é que sae?
Espera, podes tentar de novo facer iso que acabas de facer?
Como un peido ninja.
Como o sonido de Zetangana.
Claro.
Recordades.
É unha cuestión, claro, é unha cuestión xeracional.
Pero que... nada, como?
Xentas un poquinho máis os... Ai. Agora, imagínate que tes unha mosca, pero destas da merda, nos beizos, en riba. E tes que quitar... botar o aire. Cando estás...
Baixes aire, veña. Imos,
casi.
Bueno, aprum. Foi un purrus, que dicía a miña tía. Foi un purrus. Pero bueno, sí. É un avance.
É un 3. Un 3 sobre 5.
3 sobre 5.
O 3 sobre 5. Sobre 10.
Si conseguíselo a terceira, pero conseguíselo. Así que un 3 está ben, porque foi a terceira.
Vale. Autoevaluación.
Vale,
moi ben.
O mellor sí que teño unha lesión.
Tienes una clase de Miriam por error. Y dices, ay, perdón. Y ves así, dices, Dios mío, pero ya no volvé ningún. Ah, no era aquí, a clase de... Esta gente está muy mal.
Bueno, he aprobado acceso, Liptri.
Sí, Liptri. Muy bien. Y eso es lo que haces para comenzar. O sea, un dos ejercicios para que hacer este.
Sí, ese de cantar con una A.
Ay, esta gusta bien.
Que se vais a tocar a Pablo.
Ay, que ven, a ver, sí. A Pablo.
Entonces Pablo va a seleccionar cualquier canción que le guste a él, ¿vale? E vale, ten que cantar.
Una canción que te guste. Que
no se llama Master of Puppets porque es África, África,
claro. África de Toto.
Daríame África de Toto.
África.
Voy a pillar un adecito.
Vale, venga. ¿Por qué coño colaboradores que me dejan quedar mal siempre? No me entiendo. Esto, bueno, igual.
Veña.
A ver.
¿Qué? ¿Coa?
¿Con A?
Coa, veña.
¿Pero cómo? ¿Todo A o cambio o as vocais pola A?
En principio todas as sílabas van a ser coa vocal, que sexa A.
Claro. A ver, ¿cómo quieres hacer toda a canción? ¡Ay! Que eso no sabe.
No, pero entonces tienes que saber la letra de la canción.
Claro.
Oh, ¿cómo se inventa? Se canta. Es na.
Ah, vale. Na. Vale.
Sí, comezas así, logo vou xa ir cambiando. ¿De acuerdo?
Na, 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 na.
Sigue, sigue. Na, 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 na. Fito cambió.
Sí, no.
Por repertorio.
Pero el Fito cantando África de Toto.
Ah, vale, vale, vale.
Es
vale, vale,
una cover, vale,
vale, vale. Na, 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 na.
Vale, ahora se va a cantar. Entonces ahí, oh, mira qué bien. Tenemos.
Tenemos un garfo.
Tenemos un garfo. Qué maravilla, porque hay mucha tensión ahí, ¿vale?
Moitísimo.
Entonces, va a sacar la lengua. Va a sacar la lengua.
Espérate, que tengo que limpiar la tortilla.
Sí, está para xente da radio.
Vas a anclarlo, vale, cuidado, non te emociones porque como se te vaya para vomito. Atrás, facemos un pincho moruno da tiboa lingua, non é plan, vale?
Isto é unha clase real, para xente que nos escoita, isto son cousas que se fan de verdade nunha clase de técnica vocal, vale, moi ben, e vai sacar para a audiencia que nos está escoitando a lingua e vai trincala co garfo pegando a lingua contra o queixo.
Ajé.
Así, ¿ves? Como podes ver, non é que este agora...
Vale, agora cuidado que estás levando todo o sonido para a zona do nariz. Claro. Entón, trata de que o son vais un pouquiño máis. E non me poñas voz... Pero estás a tragar a lingua.
Sí, esto de Radio Galega, están en Radio Galega Podcast, estamos asistiendo a una clase en directo de técnica
vocal.
Seguro
que no tienes una lesión.
Si una vez atropellóme un patro, le tengo una lesión aquí en no pubis. Bueno,
puede ser, vale. Así ya. ¿Esto por qué se falla esto?
Estiramos a nuestro músculo que es mayor, que más nos entorpece que a lingua. A lingua é o peor dos nosos inimigos no momento que queremos cantar, incluso falar.
Ah, sí?
Sí.
Vaya.
É moi malo.
Non sabía,
o tamaño da lingua moitas veces para nos pode ser maravilloso, pero noutros...
Claro. No, tamén te digo que a lingua te da súas cosas. Eu algún rato vou pasei.
Ay, en fin. Bueno, ¿cómo rematarías? No nos da tiempo, claro, porque ya nos quedan, mira, nada, seis minutos para que rematemos casi. ¿Cómo se remata habitualmente una primera, después de quecer? Supongo que habrá más técnicas de este estilo, ¿no? Para aclarar, supongo que o para relaxar las cordas vocales, depende, supongo, de lo que tenga que...
Cobrando.
Es que no se puede acabar mejor una clase de técnica vocal. Un aplauso para Miriam Rodríguez, por favor. En fin. Bueno, quedannos 6 minutos de programa. Dicíame aí uns días, Dani Lorenzo, sabes o que voto de menos? Que levamos 7 programas nesta tempada e non fixemos unha súa sección dos todólogos. Os todólogos é unha sección na que a xente a través das redes mandou unhas propostas de temas, témolas aí na furna, podedes seguir enviando durante esta sexta tempada porque imos recuperar os todólogos dende xa. De feito, dentro de 2 programas facemos para ir recuperando outro novo. @ como que non radio en Twitter e Instagram, en Facebook ou no que usedes, e podedes decirnos ali, pois mira, queremos que fale desde tal ou propoñovos tal tema e nos imos facer unha jam session improvisando do que nos preguntedes nos que 5 minutiños, 6 que nos quedan. Imos cos todólogos. Pini, veña, dai aí. E temos aquí a furna onde Miriam Rodríguez, ainda quedan, mira, algunhas da tempada pasada. Colle unha delas e imos ver que nos preguntan, que nos propoñen, sí, o que sexa, non sabemos moi ben. Podes lelo, que nos enteremos. Cale a proposta do tema para os todólogos de hoxe?
Vivir a primeira metade da túa vida en Tokio, de 0 a 40, non sou, deduzco.
Sí.
Ou vivir a segunda nunha illa tropical, de 41 en adiante.
Vale, poñen aí...
Dani Patas.
@ Dani Patas, grazas Dani por mandarnos, o sexa que hai que escoller, ou, por favor, razoa a túa resposta, vivir a primeira metade da túa vida en Tokio, a tus 40 de este muchacho, o vivir a segunda en una isla tropical. E imos comenzar por Miriam Rodríguez, que a convidada, a primera que se va a mollar. De estas dos opciones, ¿cuál prefieres?
Uy, difícil. Por una parte...
No, ya estamos con...
Es que son de artes, tío.
Ya estamos con que da ben. Por una parte, claro...
No, una isla tropical.
Naya tropical de, sí. De descanso, ¿por?
De descanso. Porque o ritmo de vida é aturullante, mellor estar de descanso para aturullar o resto.
Ah, moi ben, vale. Carla Mañas.
Que eu odio a praia, entón,
claro.
Tokio. Tokio. Ademais, a metade da miña ata os 40 aínda teño tempo, entón, bueno, hai que recordarlo.
Claro, tes que, claro, hai que recordar que, o sea, que ti preferirías vivir en Tokio, pero por algún momento que gustache a cultura.
No, porque odio a praia.
Ah, solamente
plan,
por iso.
Claro, en plan, en esa opción queda descartada para min. Non por ser bella vou querer ir á praia.
Entón, bueno, non o sabes. Xa falaremos dentro de uns anos, pero vale.
Fixemos que dixen bella a partir dos 41.
Sí, sí, sí. Estaba sí, aquí sí. Un pouco. Sí, sí, estás despedida. Bueno, veña, Dani Lorenzo.
Eu, por dous motivos, prefiro Tokio. Tokio primeiro porque vivir en Tokio nos 40 primeiros anos da túa vida é maravilloso porque en Xapón fíxose Humor Amarelo, que é un programa que me gusta moito, e nos 40 primeiros anos da túa vida é un momento de disfrutar Humor Amarelo. Entón,
o sea, participarías en Takeshi's Castle.
Sí, sí, eu participaría e ademais gustame velo na tele.
Entón, sabes que pasa? Que o mellor se me vives en exercer de abogado do diaño. Sí. O mellor se vives en Xapón. Xa non che gusta tanto Humor Amarelo porque non coñecerías o Chino Cudeiro. Entón, hai unha parte que o mellor resulta que xa é menos atractivo.
Pero a alternativa é peor, porque aquí a alternativa era o Grand Prix. Aquí sí que coñecemos a Ramonchu. Entón, prefiro Takeshi.
Vale,
Logo, ademais, tampouco me gusta a praia, non me gusta a calor. A calor é suar cagando. Eu non quero claro, ningún no. Interés.
Moi ben. Alejandro Martínez Pini.
A ver.
A ver,
a ver.
A ver, a ver, porque aparte, os 40 son os novos 20. Entonces, tres máis anos para tomar daiquiris, ron, cola.
Pero iso é mentira. Iso é algo que inventou un de 50 para justificarse.
Bueno, pero mentras este aí, e ninguén
iso tamén
o refute.
O sea, tú polos daiquiris. Pablo Sanjiao.
Claro. Eu elixiría a primeira parte da metade da miña vida en Tokio. Porque non me gusta ningunha das dúas opcións. E sí. Por lo menos acabar a miña vida facendo o que me dá gana.
Pero non. Ah, bueno, claro, eso está moi ben. Claro. Ah, pois aí, mira, vou comprarlle este razonamento, pareceme moi bo, eh. Claro, en Tokio aprendes idiomas, ademais. Bueno aquí tamén, non? Se queres, podes eu iría...
É que non contrata a alguén que fala xaponés.
Claro, eu por exemplo pasaría moi mal en xa tiroches o garfo despois de meterlo na boca. De verdade, que desastre. Eu pasaría moi mal en Tokio porque non me gusta o sushi. Entón, claro, que máis se come en Xapón?
Vale, comes
arroz. Ai, pero o arroz sí que me gusta. Okay. Bueno, pois entón, ata os 20 estou en Tokio para comer arroz.
Logo tens que compensarlo con moita fibra, sí. Porque...
Bueno, bueno, pero sabes o que podo facer? Vou unhas clases de técnica vocal e tonifícome e xa...
Logo... O perineo maravilloso.
O perineo, vamos, o perineo
vai
aragonés.
Vai ser un bello que non vai comentar ninguén.
Bueno, dito isto, imos ter que rematar porque parece mentira, pero xa rematou o programa. Miriam Rodríguez, quedas con nos a vindeira semana, falamos esas cousas, quedas aquí e xogas con nos, se che presta.
Non sei.
Bueno, pois xa dixeches que sí. É igual, agora non me fastides que teñamos aquí unha planificación para tres programas. Hai que cumplila. Marchamos. Lembrando que Pepe Capelán, por certo, non deu chegado. Eu espero que dea a ver, o acceso é complicado, pero estamos aquí na Radio Galega. Quero dicir, chegará. Bueno, ao mellor se chega máis tarde. Xa vos lo dicimos no vindeiro episodio, vale? Xa vos lo comentamos. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Carla Mañas, Pablo Sanjiao estivo tamén conosco en espírito, Fran Rodríguez, que volverá pronto, como a canción de Sergio y Estíbaliz. Como non, un aplauso moi forte para Miriam Rodríguez, que estivo conosco acompañándonos. E nos marchamos, e hoxe marchamos cunha voz, que voz? E cunha banda que, en realidade, que banda? Que banda? Unha banda, unha voz, bueno, mellor escoitades por vós mesmos. Un forte aplauso para La Banda del Cuarto.
The road, Jack, don't you come back no more, no more, no more. don't you come back no more. Hit the road, child, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, child, don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess that you say so. I have to pack my things and go. That's right, hear the road, child. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hear the road, child. Don't you come back no more. Won't you say, hear the road, child. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hear the road, child. Don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman, don't you treat me this way. Cause I'll be back with my things and care. Don't care if you could, cause it understood. You ain't got the money, just ain't no good. I guess that you said so. I have to pack my things and go. That's right, hit the road, child. Don't you come back no more, no more, no more, no more, no more, no more. I hear the road, child. Don't you come back no more. What you say? Hear the road, child, child, child. 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 Don't you come back no more, no more, no more, no more. I hit the road, child. Don't you come back no more. I hit the road, child. Don't you come back, don't you come back no more. Don't you come back no more.